obnovljeno dečje igralište na Slaviji. Nalazimo se na lepom mestu, na uglu Njegoševe i Beogradske ulice sa pogledom na Slaviju i Novu fontanu, u parku čije renoviranje je započeto u proleće ove godine. Radovi u parku su završeni i divan prostor danas predajemo na upotrebu deci. Deca sada mogu da se igraju na dobroj podlozi i bezbednim spravama. Novo rukovodstvo gradske opštine Vračar je obećalo građanima da će sređivati sve delove Vračara, naročito one koje koriste najmlađi. Tako ćemo im stvoriti uslove za bezbedan boravak u parkovima, srećno detinjstvo, bolje i zdravije odrastanje. Zahvaljujući podršci grada Beograda, javno-komunalnih preduzeća, opština sređuje zelene površine na Vračaru. Mi želimo da budemo ono što smo obećali, a to je da budemo servis i u službi naših građana. Istakla je Radmila Sarić, zamenica predsjednika opštine Vračar, na otvaranju obnovljenog parka u Mitićevoj rupi na Slaviji. Ispred gradske opštine Vračar svečanosti su prisustvovali i Aleksandar Vidaković, pomoćnik predsjednika, i Nikola Jelenković, šef kabineta predsjednika opštine. Obnovljeni park i razigranu decu iz obližnjih vrtića Biser i Sveti Sava pozdravila je i Andreja Radulović, zamenica predsjednika Skupštine grada Beograda. Javno-komunalno preduzeće, Zelenilo Beograd, završilo je radove na sanaciji igrališta na zelenoj površini na Slaviji. Osim što služi za predah prolaznika, na ovom prostoru se nalaze i dva dečija igrališta. Kako bi se mališanima obezbedio bezbedan prostor za igru, igralište u gornjem delu površine ka Njegoševoj ulici, koje nije obnavljano duži niz godina, je sanirano u skladu sa svim bezbednosnim standardima. Kombinovani rekvizit koji se nalazio na ovom mestu zamenjen je sa više novih, savremenih rekvizita za igru. Posle sanacije, igralište ima pet rekvizita – tobogan, penjalicu, vrtešku i dve njihalice. Stara podloga od rizle zamenjena je novom odlivene gume koja je postala standard u izgradnji prostora za igru dece. Okolne staze na kojima je došlo do oštećenja ploča usled sleganja terena su sanirane. Parkovski mobilijar na ovom prostoru je također zamenjen.